зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, почитувања. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Апатични граѓани, ниска излезност на изборите. Разрешувањето на Мизрахи покажа дека пржинскиот модел не функционира. Потребно е продолжување на реформите во одбраната и безбедноста. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи денеска изрази оптимизам дека Северна Македонија и Албанија се способни да ги испорачаат реформите кои се бараат од нив за да и се придружат на Европската Унија. Неговите забелешки доаѓаат откако францускиот председател Емануел Макрон, кој во октомври го блокираше отворањето на преговорите со Скопје и Тирана, минатата недела рече дека двете балкански земји може да ги почнат преговорите ако Европската комисија во своите извештаи оцени дека се спремни. Министерството за внатрешни работи очекува во март да добие 100.000 образци за пасоши. Во моментов се преостанати само 3.700 образци, од нив 650 ќе бидат за издавање пасоши по итна постапка, а останатите ќе се издаваат по приоритет заради здравствени причини, информира техничкиот министер за внатрешни работи Натја Чудлев. Во моментов има 16.500 барања за пасош. Заменик министерот за труд и социјала Ѓонул Байрактар со заклучок на владата ги презело властувањата и одговорностите во раководењето со министерството. Изминатиот викенд пред распуштањето на собранието беше разрешена министерката Рашела Мизрахи на предлог на премиерот Оливер Спасовски, кој смета дека таа го прекршила уставот со тоа што држала пресконференција во министерството пред табла со името Република Македонија. ВМРО-ДПМН одби да предложи нов кандидат на нејзино место во техничката влада. Пратениците во Република Српска дадоа краен рок од 60 дена за реформа на Уставниот суд на Босна и Херцеговина, во спротивно заканувајќи се со одцепување. Овој потек на пратениците на српскиот ентитет следува по одбивањето од судот да ја потврди нивната претходна пратеничка одлука земјоделското земјиште во Република Српска да биде нивна собственост, а не на Босна и Херцеговина. Зоран Миланович и официјално е нов председател на Хрватска откако денеска положи заклетва. На малата церемонија во председателскиот кабинет присуствуваше неговото семејство, како и веќе поранешната председателка Колинда Грабар-Китарович, премиерот Андреј Пленковиќ и председателот на собранието.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Големи се шансите на следните предвремени избори да се зголеми бројот на оние граѓани кои нема да гласаат. Довербата на граѓаните во политичарите со години наназад е проблем, велат аналитичарите со кои разговаравме. Таквата граѓанска резервираност според нив е очигледна поради тензичната политичка ситуација во земјава, предизвикана од неказнивоста на криминалот и корупцијата и недовербата во судството. Мирјана Спасовска.
Според повеќе истражувања на јавното мислење во изминативе години во Македонија, меѓу 30 и 35% од гласачите воопшто со години наназад не излегле да гласат. Радио Слободна Европа се обиде денеска да го провери расположението меѓу случајните минувачи во центарот на Скопје.
Немам намера да присуствувам на една таква шарада више, затоа што едноставно немаме опција.
Треба да излеземе. Тие се за нас и затоа зашто да не излегуваме. Нека каже народот кој. Треба да победи оно што стварно мисли за Република Македонија и за овој народ.
Довербата на граѓаните во политичарите во континуитет со години наназад е проблем. Таквата граѓанска резервираност според аналитичарите е очигледна поради тензичната политичка ситуација во земјата, предизвикана од неказнивоста на криминалот и корупцијата и недовербата во судството. Истражувањата на МЦМС покажуваат дека граѓаните не очекуваат овие избори да решат нешто, не барем во онаа смисла што тие сакаат да ја видат.
На двете главни водечки партии им лежи теретот на два сомнажи на граѓаните. Првиот е СДСМ е сучат рекет, а вториот кај ВМРО-ДПМ не е неубедливоста во однос на посветеност на евроатланските интеграции. Во една таква поставеност на недоверба кон двете главни политички партии може да очекуваме намален неизвестност на следните избори.
Или Сашо Клековски од МЦМС. Марко Трошановски од Институтот за демократија пак вели дека нивните анкети покажуваат дека на предвремените избори големи се шансите да се зголеми бројот на оние кои нема да земат пенкало во рака на 12 април.
Апатијата кај граѓаните е прилично голема, која се надоврзува на ново тегобен период, особено со промена на името, амнестијата, сите турбуленции кои се случуваа во парламентот, законот за јазици, случаите за корупција и така натаму.
Како и да е, кампањата официјално треба да започне на 20 март. До средината на идниот месец треба да бидат познати кандидатите за пратеници.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пржинскиот модел на влада е наменет за други околности и не функционира во денешно време, односно не може да обстои како системско решение. Разрешувањето на министерката за труд и социјала Рашела Мизрахи по само еден месец откако ВМРО-ДПМН ја предложи за дел од техничката влада, ја отвори дебатата за издржаноста на пржинската влада. Разрешувањето на министерката за труд и социјала Рашела Мизрахи покажува дека моделот на пржинска влада не функционира и треба да се менува. Поранешниот пратеник Насер Зибери и професорката Мирјана Најчевска велат дека тој модел бил резултат на тогашните околности и требало да биде адхок решение само за парламентарните избори во 2016 година и оти тоа не може да биде системско решение. Моделот на пржинска влада беше договорен меѓу власта и опозицијата во 2015 година под покровителство на меѓународната заедница како модел за излез од тогашната политичка криза. Тој модел предвидува на 100 дена пред изборите да се формира влада со друг премиер од мнозинството во која опозицијата ќе ги добие министерствата за внатрешни работи и за труд и социјала, како и заменици министри за земјоделство, финансии и информатичко општество и администрација. Поранешниот пратеник Насер Зибери вели дека моделот бил наметнат од тогашните околности, но оти не може да обстои како системско решение.
Разрешувањето на Мизрахи од функцијата министер за труд само отвара простор секоја идна владино мнозинство да го повтори истото и ќе се покаже дека не е примерлива таа одредба. Таа одредба беше наменска за тој период.
Професор Мирјана Најчевска вели дека тој модел требало да важи само за изборите во 2016 година.
Во моментов со постоењето на ваков вид на формирање на преодна влада пред изборите, всушност ние признаваме или предпоставуваме дека институциите не си ја вршат како што треба работата, дека немаме соодветни заштитни механизми кои можат да обезбедат фер и демократски избори и дека едноставно не сме зрели на нормален начин да се изврши пренос на власта.
СДСМ не ги призна изборните резултати во 2014-та и ја бойкотираше работата на парламентот. Како излез од кризата, во резиденцијата на евроамбасадорот Иво Ораф, лидерите на политичките партии се договорија за одржување на предвремени избори кои ќе ги спроведе техничка влада со министри од опозицијата. Владеачкото мнозинство на еден ден пред распуштањето на парламентот и распишувањето на изборите ја разреши министерката Мизрахи, која дојде по предлог на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН на нејзино место не предложи нов кандидат и до изборите нема да има министер.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Реформите во безбедносниот и одбранбениот систем треба да продолжат за Македонија да може уште повеќе да соработува со другите сојузници при учеството во мисии и операции на НАТО, вели Тања Хартман од секторот за безбедносни и политички прашања во НАТО. Со неа во Брисел разговараше Зорана Гаджовска-Спасовска.
Господјо Хартман, што ќе следува за Северна Македонија откако ќе пристапи во алијансата?
As soon as North Macedonia becomes a full member.
Штом Северна Македонија ќе стане полноправна членка, Северна Македонија ќе учествува во сите одлуки кои се носат во алијансата, за сите прашања со кои се справуваме, сите безбедносни предизвици, сите безбедносни грижи. Северна Македонија веќе учествува на состаноците на НАТО и активности, вклучувајќи и министерски состаноци, и Северна Македонија ќе продолжи, се разбира да партиципира и да биде дел од сите одлуки кои алијансата ги носи.
Што се очекува од новата земја членка во алијансата? Во кои сегменти земјите членки на НАТО очекуваат да видат поголем прогрес за успешна интеграција во блиска иднина?
This is a very important topic, the topic of reforms.
Ова е многу важна тема, темата за реформите и за продолжување на реформите. Зборуваме многу за тоа како алијансата еволуира со текот на времето поради безбедносните предизвици. Така што е важно сите сојузници, вклучувајќи ги и сегашните членки и сојузници, да продолжат да се развиваат и да ги имплементираат потребните реформи за да се справиме со новите безбедносни предизвици. Истото се однесува и на Северна Македонија, дури и сега за време на пристапниот процес, но и за после откако ќе стане полноправна членка. Ќе биде многу важно да продолжи да ги имплементира реформите, вклучувајќи ги тие во одбранбениот и безбедносниот систем, за да може Северна Македонија да им пружи помош на другите сојузници при учество во мисии и операции на НАТО и да учествува во сите активности, како и обврски и одговорности кои произлегуваат од членството.
Што е тоа што недостасува, на кое што треба да се работи повеќе во реформскиот процес?
We talk about continued reforms and we talk about continuing to deal with security challenges.
Ние зборуваме за продолжување на реформите и да се продолжи со справување со безбедносните предизвици. Ние се соочуваме со предизвици во многу различни сектори, вклучувајќи закани од хибридни напади, сајбер напади, земји кои се соседи на НАТО, нестабилност надвор од границите. Зборуваме за реформи кои се необходни за да може да се справиме со тие предизвици.
Со каков вид на закани се соочуваат земјите членки на НАТО и Северна Македонија во иднина како идна членка?
Some of the challenges that we see have to do with cyber attacks.
Дел од предизвиците кои гледаме дека треба да се соочи се сајбер нападите со дезинформациите и кампањи кои ги подкопуваат нашите општества и институции, така што ќе продолжиме да работиме заедно, а ова е исто така точно и за сегашните земји членки на Алијансата, и ќе продолжиме да градиме капацитети за да одговориме на сајбер нападите, да ја одбраниме нашата критична инфраструктура, да ги одбраниме нашите институции и нашето општество од дезинформации.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Меѓународните донатори во понеделникот ветија над 1 милиарда евра за да ја помогнат на Албанија да се опорави од силниот земјотрес што ја погоди во ноември. По донаторската конференција во Брисел, шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен рече дека конечно е време Тирана и Скопје да ги почнат пристапните преговори со Европската унија. Гоце Атанасов.
Албанскиот премиер Еди Рама изјави дека сумата, што ја надминува вкупната проценка за штетите, е надвор од неговите најлуди фантазии, со оглед на тоа дека на донаторската конференција заложбите беа околу 400 милиони евра. Парите кои главно доаѓаат од европските држави, како и од Турција и Обединетите Арабски Емирати, како и од меѓународните финансиски институции, ќе помогнат за надминување на последиците од земјотресот со сила од 6,4 степени, што се случи во ноември, при што загинаа над 50 луѓа, околу 17.000 останаа без домови. Главната причина поради која земјотресот предизвика толку многу штети, велат експертите, била нелегалната градба, но и корупцијата. Затоа Рама изјави дека ќе стори се за да обезбеди дека сите пари на европските даночни обврзници ќе бидат добро потрошени. Пред конференцијата, албанските очекувања беа намалени од, како што рече Рама, политичкиот земјотрес во октомври, кога три држави ги блокираат Тирана и Скопје да ги започнат преговорите за членство. Исто така, ова е фантастичен момент за сите да разберат дека Европската унија, иако може да оди на нерви, но тоа е еден вид на најневеројатно, највизионерскиот и најубавиот проект што човештвото го измисли за да ги сближи луѓето и да ја направи политиката сила за добро. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен пак изјави дека Европа е тука кога е најважно. Албанија не е сама, ние ќе придржуваме Албанија во текот на фазата на закрепнување. Албанија за нас е важен партнер и пријател на Европската унија и Европската унија се залага за солидарност и одговорност. Таа е скористи можноста да повтори дека е крајно време унијата да ги почне преговорите со Северна Македонија и Албанија.
In my view, it is high time that we start accession talks.
Според моје мислење, крајно време е да ги започнеме разговорите за пристапување со Северна Македонија и Албанија. Побаравме многу од нив, тие ги одржаа своите ветувања, ги направија сите работи што ги замоливме да ги исполнат, што беше долго патување. Затоа мислам дека сега е на наша страна да бидеме доверливи и да работиме за заедничката цел.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.